7 dhjetori 1965, në prag të mbylljes solemne të koncilit, një tjetër akt historik. Shfuqizimi I shkishërimeve apo mallkimeve reciproke ndërmjet Kishës së Romës dhe asaj të Konstantinopolis në zanafil të skismës dramatike të vitit 1054. Deklarata solemne e Palit të Gjashtë dhe Atenagorës së parë lexohet publikisht e njëkohësisht në Romë dhe në Stamboll. Pali I Gjashtë dhe Atenagora I parë deklarojnë kështu së bashku.
Duam t'i zhdukim nga kujtesa e nga mesi kishës vendimet e shkëshrimit të vitit 1054, kujtimit e cilave derin ditë tona ka qenë si një penges në afrimin dërmjet nesh me dashuri e duam t'i lëmë në hares.
Nga lindja në perëndim. Rruga ekumenike është si një udhë lashtë që përshkon dhe lidh Evropën moderne. Pak muaj dhe një ngjarje tjetër historike. Më 23-24 mars 1966, Michael Ramsay, kryepeshkov I Canterburyt, primat I Kishës së Anglisë dhe president I Bashkimit Anglikan, ndodhet në Romë. Është vizita e parë zyrtare e destinuar të sankcionoj fillimin e dialogut teologjik dhe të bashkëpunimit ndërmjet dy kishave. Papa Pali I Gjashtë e pret mikun e shquar me këto fjalë.
Hapat tuaj nuk mbrin një shtëpi të huaj. Ato mbrin një shtëpi që ju përgjithmonë e me plot arsye mund ta konsideroni edhe tuajin. Ne jemi të lumtur t'ja hapim dyert e së bashku me dyert edhe zemrën.
Në përfundim të lutjes në Bazilikën e Shëmpalit, lexohet një deklaratë për bashkët. Në dalje, një gjest I paparashikuar, spontan, me vlerë të jashtëzakonshme simbolike. Papa Pali I Gjashtë heq unazën dhe e vë ai vetë në gishtin e kryepeshkopit Ramsay, në shenjë vlerësimi dhe miqësie, gati si peng për vllazërimin e rigjetur. Ashtu siç kishte qenë I paparashikuar dhe spontan një ditë më parë, gjesti I gjunjëzimit të primatit para papës në audiencën private. Dhurata e unazës së Palit të Gjashtë do të kujtohet nga kryepeshkopi George Carey gjatë audiencës së 21 qershorit 2002 me papën John Pali I dytë.